«Кут зору» з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх, це програма «Кут зору» на Громадському радіо. Тетяна Трощинська веде її для вас. І у нашій студії Софія Федина, вона народна депутатка України, фракція Європейської солідарності. Я би сказала, що ви є і ньюзмейкеркою цього тижня значною мірою, тому що ефірів дуже багато, коментарів дуже багато. І пов'язано це, напевно, зі зверненням до президента Зеленського, яке виникло після того, яке ви записали після того, коли він зустрічався з військовослужбовцями в Золотому, так? Наразі ситуація яка? Конфлікт?
Давайте скажу так, що ньюзмейкер вийшов з мене такий, що за даними рейтингів Вікіпедії я зайняла топ перше місце, випередивши Хеллоуін і дифтерію.
За пошуковими запитами?
Так, за пошуковими запитами по Вікіпедії. З іншого боку, такий досить побічний ефект того був, що хтось намагався втрутитися в мою Вікіпедію і навіть спробували там поставити дату моєї смерті на грудень цього року. Так що озвучую це в ефірі, тому що, щоб всі люди знали, що всяке може бути. Але скажу так, що це не було звернення навіть, скажімо так, до президента Зеленського. Це був відгук на все те, що трапилося на передовій, і відгук на те, які тенденції ми сьогодні спостерігаємо в українській державі. Насправді, от хотіла би, щоб люди звернули увагу на зводки операції Об'єднаних сил від 31 жовтня цього року. В останньому абзаці оперативної інформації, яку було дано за цей день, було написано, що на окупованій території оголошено, що будуть проводитися спільні навчання незаконних промосковських формувань і регулярних військ Московської Федерації під керівництвом командування Південного округу Московської Федерації. Тобто, по суті, нам...
Російської Федерації офіційно, певно.
Я говорю Московської, це моя
позиція. Але я можу, так.
І факт того, що от зараз нам на територію вже, скажімо так, під грифом майже офіційно заводять цілі дивізії московських військ, які, я впевнена, будуть далі нам створювати не те, що дестабілізаційну ситуацію, але в шалені емоції.
В дивізії скільки людей? Як можуть заводити дивізії так, щоб цього ніхто не бачив?
А вони ж оголошують про це. Це будуть спільні навчання і відпрацювання тих чи інших ситуацій. Я до чого веду? Ситуація настільки є напружена і настільки важливо сьогодні пильнувати в тому всьому український саме інтерес, що так, це от є меседжем, моїм меседжем цей весь тиждень.
Давайте тоді про меседжі поговоримо, тому що меседжі по-різному ваші зрозуміли. Я спільні навчання, звісно, пошукаю і перевірю для наших слухачів. Дивіться, от ваша заява, оця товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний. Там ненароком може вибухнути граната, а знаєш, там обстріли бувають випадкові. Про що йдеться?
Йдеться про ситуацію на передовій. Так, там постійно йдуть обстріли. Так, там розриваються гранати, міни.
Товариш президент
там
думає,
дуже
що
небезпечно.
Він безсмертний.
Ну, тому що якщо себе необережно вести на передовій, якщо по-хамськи звертатися до військовослужбовців, які всіх нас захищають, то там дійсно є особливо небезпечно. І давайте я нагадаю, що саме пан президент в блакитній сорочечці їздив на передову, особливо в перші дні свого президентства, підставляючись під кулі снайпера ворожого. І це є ситуація, яка є. І скажу так, ми усі небезсмертні. І від кожного нашого кроку залежить тим, яке буде наше майбутнє. І все, що було зроблене, вертається нам усім бумерангом. Ось що.
Тобто ви не мали на увазі, коли ви казали про це, що може вибухнути граната, не слід шукати в цьому меседжі того, що, наприклад, шукає фракція «Слуга народу», так?
Ну, фракція «Слуга народу», вони так служать і так бояться Путіна, що вони от зараз намагаються зацікувати двох дівчат, які вимагають поважати своє власне військо і вимагають боротися проти Путіна.
Я прослухала, чесно, 36 хвилин розмови президента в Золотому, так? Тобто не лише оцей фрагмент, де він зірвався, де справді це можна назвати не зовсім адекватними відповідями, з не дуже правильно і нормально підібраними словами, але всі 36 хвилин. Ви б слухали всі 36 хвилин? Так. Всі 36 слухали чи слухали тільки цей фрагмент?
І фільм дивилася.
Фільм змонтований. Я запитую про немонтоване відео, про невонтований шматочок відео. Слухали?
Так.
Там велика розмова президента з тими, ким він зустрічався.
І ще раз наголошу, ніхто...
Там хамство було лише в останньому
ніхто
фрагменті.
Ніхто не має права хамити.
Я
і так зневажливо відгукуватись, перше, про захисників України,
я розумію.
А друге, про учасників всієї акції «Ні капітуляції», яку названо, знову ж таки, провокаторами, яких названо дощем.
Так. Я розумію, я зараз скажу про оце одне конкретне відео. Там на самому початку була спроба в президента домовитись. Ну, принаймні, мені так здалося. Чи поговорити, чи щось пояснити. Можливо, пояснення його були незадовільні. Та, можливо, як для мене, як для громадянки чи журналістки. Можливо, для вас, як для громадянки і народної депутатки. Але спроба домовитися все-таки була якась. Чи ви це помітили, не помітили?
Я скажу інакше. На передовій сьогодні ми мали неймовірне приниження наших військових.
Вони вам це
коли
казали?
Коли їх відводили, коли їм переписували номери зброї, коли відбуваються речі, які несумісні з мінськими домовленостями, коли Путін навіть сьогодні заявляє, що президент Зеленський, по суті, діє на його, на його вимоги. Ось що ми маємо. Ми маємо загальний контекст. І, знаєте, от
я
ще раз
контекст.
Наголошу, що в даному випадку це чіткий меседж президенту. Слухати не тільки тих, кого йому зручно слухати, а слухати різні сторони, особливо ті, які 5 років боролися за цю державу і мають іншу позицію, ніж сьогодні займає президент. Він має почути людей. До речі, от на зустрічі в Тернополі люди, які зустрічали президента, вони так само вимагали діалогу, щоб їх почули.
Я не можу знайти інформацію, чесно кажучи, про те, що я бачу про спільні навчання ДНР, так званої ДНР з так званим ЛНР, але так, щоб вони були з операції об'єднаних сил.
Я вам перешлю. Ні, це не з операції об'єднаних сил, а ДНР, з московськими військами.
Так. А, ну насправді тут нічого ж нового, особливо нового немає.
Ну, особливо нового немає, коли Широкіно, основний хід до Маріуполя, він попадає в сіру зону, коли повністю буде завершено процес відведення. А це означає, що буде пряма дорога прориву на Крим. Чим більше концентрація московських військ на окупованих територіях, тим більша можливість прориву на Крим, а це означає збройні дії. І, до речі, про це неодноразово зараз в ефірах говорить і попередній міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Я це чула, що Павло Клімкін говорив якраз про південний напрямок. Насправді він говорив неодноразово про це в ефірах. Якщо повернутися до історії з тим, що президент не чує ветеранського середовища, напевно, як ви кажете, волонтерського середовища, так, і точно не чує частини, великої частини військовослужбовців. Не чує, з вашої точки зору?
На мою думку, ні.
Але він є чинним і обраним президентом?
Так, і цього ніхто не заперечує.
І треба у якийсь спосіб намагатися
достукатися.
Так. Як?
Ну, бачите, коли ми як народні...
Я просто до того, чи стилістикою, наприклад, вашого звернення можна достукатися?
Давайте так, в моєму зверненні не було жодної крамоли. І я не сказала жодного образливого слова в сторону президента. У мене були емоції, у мене був меседж, і в мене була позиція, яка в мене залишається незмінною, якщо ми говоримо про війну з 2014 року. І ми просили, як народні депутати президента, прийти у сесійну залу Верховної Ради. Він до депутатів не прийшов. Ми просили, щоб до нас прийшов міністр закордонних справ і міністр оборони відповідати не там година запитань до уряду, а відповісти по формулі Штайнмайера. Вони не прийшли. Зате на телешоу вони мали час, зате на зйомки фільмів вони мали всі дружно час. І, напевне, коли всіх учасників маршу «Ні капітуляції» по всій Україні обзивають провокаторами, називають те, що ми є повністю проплаченими, що ми неадекватні люди і так далі, і так далі. І це, зокрема, ці слова, на жаль, прозвучали і на зустрічі президента з ветеранським середовищем, з окремими представниками, то треба стукати. І, знаєте, напевне, би цього відео ніколи би не було, якби не було б тієї ситуації на передовій. Тому що я особисто вважаю, що головнокомандуючий, він має поважати свою армію, своїх ветеранів. Тому що саме ці люди, яких сьогодні намагаються десь там навіть назвати і провокаторами, і неугодними, вони 5 років роблять усе, щоб у нас була держава.
Я розумію, що ви протиставляєте людей, які справді 5 років роблять те, що усе, щоб у нас була держава, але я протиставляю лише стилістику. Я зараз кажу про те, що стилістично воно могло викликати запитання.
Нас за стилістику вже судять?
Ні, це запитання лише. Я не думаю, що вас судять. Яка ситуація з правовою оцінкою «Слуги народу»?
Ну, з правовими оцінками будемо бачити, що з того всього буде. Сьогодні один з депутатів виставив, що зареєстрована справа в Генеральній прокуратурі, і повідомте про це Федину та Марусю Звіробій. Правда, цей депутат сьогодні кільканадцять разів пробіг біля мене і чомусь не зміг мене це в очі сказати.
Може, він не хотів спілкуватись особисто, мені тяжко
уявити. А знаєте, вони всі не хочуть спілкуватися особисто.
З вами чи з фракції?
мається на увазі на щодо цих питань. Зі мною, зі сторони «Слуг народу», ніхто цю ситуацію не проговорив.
Ви перевіряли, ніхто. Чи зареєстровано справді провадження в прокуратурі?
Так виглядає, що так.
Так,
цим займаються адвокати.
Ні, я розумію, але це просто, я розумію, що цим займаються які адвокати? Ваші адвокати? Мої. Адвокати фракції? У вас є адвокати?
Так.
Які займаються цією
так.
справою? Вони вам ще не повідомляли точно, чи зареєстровані, чи ні?
У нас нещодавно закінчилося тільки засідання Верховної
Ради. Ага, я розумію, ви просто не встигли ще про це поговорити. Я запитую тільки тому, що це цікаво і це новина. І перед цим ви говорили про те, що не хочуть реєструвати, бо були погрози, так? Були погрози?
Були погрози, а також мушу підтвердити, що моє звернення щодо погроз до МВС мені прислали листа, що там немає складу злочину. Але натомість сьогодні буквально я отримала листа з Генпрокуратури, де сказали, що є склад злочину в погрозах. Ну, тобто є
розумію.
Доказова база.
Розумію. В якій формі ці погрози?
Ті конкретні, які я подавала, це ще було задовго до цього відео, до нашого стріму, то це були і дзвінки, і погрози словесні, і смски. І конкретно вказані місця, і, по суті, спосіб, з яким мене збираються розібратися. Після стріму так само неодноразово отрималося дуже багато погроз, але вони всі присилалися передусім в соцмережах. Але також я отримала, звичайно, я не брала слухавки, але отримувала і дзвінки, і смски з номерів 0+79, що є безпосередньо Московська Федерація.
Це якраз склад погроз прокуратура побачила, так? І це зареєстровано?
Ці ще ні. Ці ще я не подала.
Ці ви ще
нові,
не подали.
Тому що це переважно соцмережі. Тут вони скажуть, що тут немає нічого такого, бо в соцмережах кожен може висловлювати свою персональну
тобто
думку.
Тобто я хотіла запитати,
ось про
чи,
що
це,
йдеться.
Чи у вас є припущення, хто це може бути?
Наскільки нам сказали наші аналітики, що це на мене і на Марусю була спущена ботоферма, московська ольгінська ботоферма, яка останній раз була задіяна перед другим туром президентських виборів. Тобто це є дуже шквально, їх є дуже багато, але переважно, якщо дивитися на їхні профілі в Фейсбуці, в Ютьюбі, в Інстаграмі, це є абсолютно пусті профілі, які тільки і постять гидоту.
Інша тема, пов'язана з вечірнім кварталом, хором вірьовки, номером нашумілим, але це така тема трошки поза минулого тижня, хоча мені здається, що вона ще до кінця не вщухла, оскільки не до кінця відрефлексована ця історія. Так? По-перше, що ви з цього приводу думаєте?
Я думаю, що перед тим, як сперечатися зі мною і з Марусею, треба так само суспільству розібратися з питаннями насмішок з Голодомору. У мене особисто майже вся родина загинула під час Голодомору. І коли говорити про сеньор Голодомор, ну це зовсім не смішно. Абсолютно не смішний контекст, що майданівців треба бити ебонітовими паличками, як це робив Беркут, коли бив людей, щоб видобути електроенергію. Абсолютно не смішно, коли нашу армію обзивають вівцями, недолугими вівцями. Абсолютно дико, коли насміхаючись з Кадирова, після цього мало не слізно на колінах в нього проситься вибачення, але чомусь ніхто не думає просити вибачення за інсценізацію розстрілу парламенту. До речі, я думаю, що всім представникам провладної фракції треба було би задуматися, тому що це дійсно небезпечно, пропонувати розстріляти парламент. Інсценізація теоретичних похоронів
Може, це був сценарій,
Порошенка. Ну, це сценарій, який надихає, скажімо так, на дивні такі дії. А якщо це робить та людина, яка тим паче зараз є президентом, ну, бачите, тут дуже багато неприйнятних речей. Ну, ще згадаю того самого пана Дубінського, який зараз розкрутив хейтерство проти мене. Саме він пропонував на початку цього року весь з'їзд Європейської солідарності труїти газом, щоб позбутися від нас всіх. Тобто, ці
тому
контексти...
насправді дивно, чому «Слуга народу» ставить питання стосовно вашої заяви. Тому
так,
що це десь приблизно корелює.
Чесно, не корелює.
Не корелює?
Тому що, зрештою, я президента попереджаю, що там небезпечно на передовій. Що до його загрози його життю, його безпеці, з мого боку, там немає ні слова.
Це різні речі.
Це, я вважаю, абсолютно різні речі. Але якщо вони толерують оте все, що ми сьогодні згадали, якщо це нормально, то мені видається, що у нас з Марусею так само була абсолютно нормальна розмова.
А якщо говорити, повертаючись до хору вірьовки, повертаючись до їхньої участі, насправді це в частини активного суспільства викликало, напевно, ще більше обурення, ніж сам номер, тому що ну, вечірній квартал багато речей робить сумнівних, тих, які викликають запитання, наприклад, та, в деякої частини аудиторії. Була ідея, в тому числі в заступниці міністра культури Ірини Подоляк, не ідея, а була така дискусійна ідея та, для дискутування. Чи, наприклад, не позбавляти національні колективи державного фінансування, якщо вони беруть участь ну, у політичних якихось виступах. Що ви думаєте?
Ви знаєте, тут є кілька контекстів. Перший контекст – те, що було зроблено з насмішкою над спаленим будинком Гонтаревої, це є безмежно дико. І, чесно кажучи, для мене також дико, що зі сторони хоровірьовки ми їх засуджуємо, а 95-й квартал – це все окей, бо їм смішно. Мені видається, що це сумарно дико, і це не мало би сприйматися цивілізованим суспільством. Другий момент. Ми всі знаємо, як створювався хор вірьовки, яка це була певна специфіка московської пропаганди і спроба сконструювати певний конкретний вимір української культури. От такої показової, шароварної, прославляючої свій час і партію, і Совєтський Союз, і українську пісню. Тобто, знаєте, такий вінігрет з того всього зробили. Оце от Україна, а інакшої України не буває. Але третій контекст з того всього, що, напевне, мені найбільше шкода. Ну, я не можу назвати себе таким однозначним шанувальником хору вірьовки. В них є прекрасні речі, в них є речі, яких і позиції, яких я не сприймаю. Але вони все-таки станом на сьогодні – це візитівка України. І отаким чином спаскуджено візитівку України. І тут це дуже прикро, тому що це явно прекрасно спланована інформаційно-психологічна операція. І з одного боку, я десь погоджую...
Ким сплановано?
Я думаю, антиукраїнськими силами, тільки я не можу сказати, чи це суто внутрішній, чи це суто зовнішній контекст, але вдало, скажу так, їм вдалося подіяти проти нас. І ще один вимір цього питання. Знаєте, в нас багато часу піднімається дискусія, чи варто певні національні колективи позбавляти фінансування. Я так само маю певну роздвоєність в цьому контексті, але в будь-якому випадку в даній конкретній ситуації піднімається питання не стільки, чи національні колективи треба позбавляти, а чи українське треба позбавляти фінансування. Тому що отакого типу штуки, як квартали, як всякі шоу, таланти, не таланти, вони завжди будуть мати інвестицію, бо це купа реклами, купа всього. А справжнє українське мистецтво, воно завжди залишається на маргінесі.
Ну, Ірина Подоляк говорила якраз про те, що справжнє українське мистецтво, або ті, хто працюють з автентичним матеріалом, вони якраз і заслуговують на державну
підтримку. Але питання,
підтримку.
А вони мають державну підтримку?
Так от, власне, говорилось про цю ідею.
А про то йдеться, що вони не мають державної підтримки.
Так вона потрібна.
І в нашій державі маємо ситуацію. Давайте спочатку все заборонимо, змінимо, а далі щось будемо планувати. Я вважаю, що так не можна. Давайте ми спочатку вже заплануємо для автентичних колективів, заплануємо щось для таких представницьких моментів, а тоді вже будемо вирішувати, а де, що, як забрати. Бо коли сканцелюється, коли забереться фінансування, без його запланованості, кому далі дати, то більше нікому нічого так і не дадуть. І це, на жаль, практика теперішньої, ну, сучасної незалежної держави вже за всі часи незалежності.
І за попередньої влади теж?
За всі часи незалежності, на жаль, ми мали отаку
тобто,
такі
попередні
тенденції.
Тобто попередні міністри культури теж мали ці тенденції. У мене просто таке тоді узагальнене питання.
Стоп, давайте так. Я не кажу за попередніх тільки. Я кажу, що загалом в Україні і не тільки в сфері культури. Ми маємо тенденцію, яка зараз дуже активно проглядається. Давайте все зруйнуємо, а далі щось будемо нове будувати. А ось тільки нове будувати є дуже важко.
А за ініціативами, наприклад, міністра культури Володимира Бородянського, ви стежите?
Залежно якими.
Та будь-якими. Наприклад,
позбавлення фінансування українських фільмів, наприклад.
Позбавлення фінансування
перегляд
українських
конкурсу.
Фільмів. З його точки зору, він каже, що було виділено фактично без конкурсу там ціла сума на певні фільми. Він не говорить українські, до речі. Тут він цю позицію пояснює стосовно пітчингу. Ну, тобто, ви не згодні з цим. Ви знаєте, що зробило Держкіно, чи не знаєте? Цікавились
неодноразово
цією ситуацією.
Звучала інформація, що ці от пітчинги, вони не зовсім були реалістичними, і що там було виділено більше коштів, ніж є можливість
так.
їх взагалі мати.
Він на це посилається.
Я вважаю, що такі ситуації ми маємо перевіряти. Але бачите, в чому ситуація склалася, зокрема, з українським кіновиробництвом. Якщо ми подивимося на рейтингування фільмів, які проходили цей конкурс, то чомусь ті фільми, які були, які пасли задніх, і ті проекти, вони раптом опинилися в числі перших. А фільми, зокрема, і таких дуже достойних режисерів, як Ахтем Саїд Аблаєв чи інші, ці фільми...
Йдеться конкретно про Конотопську битву.
Вони просто... Ну, і не тільки його фільми, там ще і про інші. Вони просто якось випадають, тому що вони щось десь не підійшли. Ну, бачите, цей пан міністр, він займався, скажімо так, раніше... медіадіяльністю, щоб забезпечити рейтинги своєї телеканалу, на якому він працював.
Можливо, він зараз зовсім інші ініціативи пропонує. Я ж запитую про те, що зараз. Ну, тобто, ми не можемо людину відкидати, напевно, тільки тому, що вона чимось займалася раніше, чи можемо?
Я не про це кажу, абсолютно, ви не дослуховуєте. І, можливо, контекст українських фільмів десь для нього не зрозумілий. Можливо, гумористичні шоу чи фільми, які пропонують гумористичні шоу, воно йому зрозуміліше. Я вважаю, що в нашій державі воно все має бути паритетне, але був конкурс, і не можна щось одне викинути, а друге поставити абсолютно безпідставно. І все це має бути прозоро. На заразі прозорої ситуації ми не спостерігаємо.
Наприклад, він пропонує от таку ініціативу, як ввести обмеження чи запровадити обмеження на володіння засобами масової інформації російськими громадянами.
Ну, про це в нас неодноразово на комітеті
ця проговорюється. Ця ініціатива, вам здається, достатньо проукраїнською?
Це абсолютно нормальна ситуація, тому що Московська Федерація – це є агресор. Через своїх громадян є величезна небезпека, що вони будуть ретрансльовувати саме промосковський меседж, який шкодить інформаційній безпеці нашої держави.
Так, тобто я кажу, чи ця ідея вам подобається?
Ні, я не кажу, що хтось, що от він промосковський, бо він мені не подобається.
Ні, я про ідею запитала, навіть не про Бородянську, про ідею.
Я кажу, що в нас на комітеті ці всі питання неодноразово обговорювалися, і ми неодноразово вносили правки до різноманітних законопроєктів, де чітко позиціонувалося, що Московська Федерація – агресор, тому Москва не має бути присутня в нашому часопросторі, зокрема, через своїх громадян.
У який спосіб? Механізми які?
По-перше, коли це йшлося, зокрема, про надання інформації, прозорої інформації про власність, про власність тих чи інших структур. Зокрема, там йшлося про фірму, яка ретранслює цифровий сигнал. На жаль, тоді було прийнято до розгляду законопроект тільки той, який стосувався єдиного монополістичного наразі провайдера, який ми маємо. І, на жаль, не було вирішено розглянути законопроект, який встановлював правила прозорості медіавласності для усіх цифрових провайдерів у будь-якій сфері, не тільки телесигнал, але і інші. Наразі воно було відкинуто як не на часі. Ну, але я маю надію, що ми будемо працювати над цими питаннями.
Софія Федина у нашій студії, вона народна депутатка України, фракція Європейської солідарності. Нагадаю, це програма «Кут зору» і Тетяна Трещинська веде її для вас.
Кут зору.
У своєму відео, до речі, ви говорите цілком слушно про те, що люди, яке відео, так, ми знаємо те відео, з якого ми починали, власне, про те, що люди на окупованих територіях, та й на прифронтових значною мірою слухають російське телебачення, недостатньо їм альтернативи. Ну, звісно, з приємністю хочу сказати, що громадське радіо можна чути, так, і це якраз добре, і я дуже сильно сподіваюся, що нас слухають і сигнали доходять. Тому я би вас попросила тут десь 2-3, скільки захочете меседжів сказати, які важливі, як вам здається, для людей на окупованих територіях?
Напевне, найперший меседж – це є вітання усім тим людям, які залишилися українцями і які навіть у тих надзвичайно важких умовах чекають повернення додому. Я точно знаю, що вас там є багато, бо багато хто і мені пише, і не тільки мені. І я хочу сказати, що незважаючи на різні ситуації, Україна є з вами, і ми будемо робити усе, щоб забезпечити і вашу безпеку, і повернути Україну і українців додому. Другий меседж – це, знаєте, скажу так, колись Папа Римський Іван Павло ІІ приїжджав до нас до Львова, і він сказав дуже важливу річ, що, по суті, є ще одна заповідь Божа, крім тих, що ми знаємо, це не бійся. І дуже важливо, навіть у найважчих ситуаціях, не боятися, не покладати, не опускати руки, а все-таки шукати можливості бути разом зі своїми однодумцями і продовжувати боротьбу. Нас перемагають тільки тоді, коли ми перестаємо боротися. Коли ж ми боремося, а Україна, зрештою, борець, то тоді ми обов'язково перемагаємо. І третій меседж. Московська Федерація не вічна, а Путін не є безсмертний. Так що що всьому прийде свій час, ми всі ходимо під Богом, але за цих 5 років війни я дуже добре зрозуміла, що Бог з нами. А якщо Бог з нами, то хто тоді проти нас? Ми переможемо.
Як отримати контроль над окупованими територіями? Перше, друге, третє? Можливо, так само.
Ну, для мене особисто однією з найприйнятніших формул – це є введення миротворців Організації Об'єднаних Націй. Щодо чого можна було би навіть звернутися, як була можливість з трибуни Генеральної Асамблеї ООН нещодавно в Нью-Йорку. Щодо чого Україна так само має звернутися. Справа в тому, що миротворці – це не тільки патрулі, які там вводить, наприклад, ОБСЄ, які тимчасово є, тимчасово нема. І в своїй більшості вони і беззубі, і, на жаль, мають багато людей з промосковськими настроями. А Організація Об'єднаних Націй має оцих peacekeepers, peacemakers, постконфліктне миробудівництво забезпечене. І дуже важливо, щоб вони взяли контроль не тільки над лінією розмежування, а зайшли на всю територію, яка зараз під московською окупацією, і взяли під контроль лінію кордону. Саме другим моментом тоді мало би бути погоджено з обох сторін виведення усіх бойових підрозділів з цієї території, крім ООНівських, виведення усієї бойової техніки з цих територій, знову ж таки, ті, що не є підконтрольні Організації Об'єднаних Націй. І тоді би можна було би говорити про якесь встановлення отого режиму тиші, режиму спокою, в якому можна було би вести діалог і починати відбудовувати ті всі території. Справа в тому, що як ми зараз мали також і зустріч з генеральним секретарем НАТО, то це є, як він наголосив, що Московська Федерація в 2014 році здійснила безпрецедентний акт агресії, і жодна країна в цивілізованому світі не буде цього толерувати. Саме тому він наголосив, ми маємо однозначно стати частиною Північно-Атлантичного альянсу. І я тут хотіла би наголосити, що сьогодні близько 60% українського населення підтримує співпрацю і зближення з Північно-Атлантичним альянсом, і для нас це насправді є можливість оцього миру і безпеки, про які ми говоримо. Бо хотілося б усім нагадати, що є правило Вашингтонського договору, що один постріл в державу-члена альянса – це є постріл в усі країни альянсу. Невдовзі їх стане 30. І якби Україна була частиною НАТО, то один би постріл в Україну означав би постріл в 30 різних країн. Тому я сумніваюся, що тоді би в нас взагалі хто-небудь би стріляв. Тому сьогоднішнє зближення з НАТО – це також, це передусім мир, безпека. Дуже важливо в грудні все-таки подати заявку на план дій щодо членства в НАТО.
Про це говорив і президент Зеленський вчора. Фактично те саме, що ви.
І я також наголошу, що НАТО водночас – це і економічні стандарти, це розвиток економіки, і це є зменшення в результаті частки ВВП, яку ми витрачаємо на оборону. А це означає, що ці гроші підуть тоді нам, на наші передусім, я думаю, соціальні потреби. А щодо вашого зауваження щодо президента так. Зеленського, знаєте, от вчора було дуже цікаво спостерігати за розвитком ситуації, тому що ми пам'ятаємо, ще кілька тижнів тому голова комітету у зовнішніх справах заявляв, що ми маємо вивести інструкторів НАТО з України, зокрема з Яворівського полігону. Потім нам неодноразово і міністр закордонних справ, і міністр оборони казали, що нам не потрібно подавати заявку щодо членства в НАТО, нам не потрібно іти, скажімо так, в НАТО, що було дуже дивно, бо це в розріз з Конституцією, про що заявлялося неодноразово. Вчора було сказано, що ПДЧ нам не потрібно, знову ж таки, голова комітету у закордонних
Йому
справах.
Йому зараз, чесно кажучи, не до ПДЧ, але...
Так. І тут, слава Богу, президент на зустрічі з Генсеком підтверджує, що ми будемо продовжувати інтеграцію з НАТО. Генсек у своїй промові наголошує, що Україну вони готові прийняти в НАТО. І я маю надію, що це буде, скажімо так, головний сигнал цих всіх меседжів і переговорів.
А що ви думаєте з приводу ситуації з головою комітету у закордонних справах Богданом Яременком? Напевно, не в контексті ПДЧ, а в контексті останньої історії, пов'язаної з секс-скандалом.
Сьогодні Верховна Рада, 3 фракції, зокрема, звернулися з проханням, що цей конкретний депутат не має права очолювати комітет закордонних справ, оскільки це неприйнятно для людини, яка займає, по суті, 2 чи 3 місце в формуванні зовнішньої політики України, що він не зможе тепер комунікувати з міжнародною спільнотою з огляду на цю ситуацію. І тут не тільки з огляду на ці всі повідомлення, а, на жаль, також і тому, що це були меседжі погроз журналістам за те, що вони це все сфотографували. Я скажу, що Бог йому суддя, я думаю, що в нього зараз буде дуже-дуже непроста ситуація, і мені би дуже хотілося, щоб це стало уроком для кожного із нас, депутатів Верховної Ради.
А яким уроком? Поведінки журналістами?
Перше, що в Верховній Раді треба займатися своєю роботою. Друге, це дійсно комунікація з журналістами. І, направду, якби він цього всього не постив, ніхто би цього не зафотографував. І не журналістів звинувачувати у тому, що вони втрутилися в його особисте життя, бо в даному випадку, ще й на робочому місці, він більше, ніж публічна особа. Ну, і третій момент, що ми маємо всі бути обережні у своїх діях, у своїх заявах. І в даному випадку тут просто ця ситуація дуже шкодить іміджу України, а ми не маємо права цього допускати.
А якщо поговорити і запитати вас про жінок проституції, це ще така одна річ, про яку ми просто не дуже говоримо зараз про це, правда? Міжфракційне об'єднання «Рівні можливості» трошки говорило днями, але в суспільному дискурсі цього дуже багато немає. Тобто це ніби як є норма. Ну, ніби як є норма, та він собі переписувався з жінкою, ми не знаємо, чи це секс-працівниця, ми не знаємо, чи це просто якась інша дівчина. Цього ми не можемо сказати, звісно, але це питання не врегульоване і питання ні у який спосіб не вирішено. Ви думаєте, що проституція – це насильство, це зґвалтування, чи це бізнес, який потрібно врегулювати державою?
Я би відповіла інакше. Це та ситуація, яка є, і не говорячи про неї, закриваючи на це все очі, вона нікуди не зникає.
Ну, жінки точно не зникають нікуди.
Ну, мається на увазі і сама ситуація. Окреслюємо її як бізнес, як проблему, вона нікуди не зникає. І дійсно, частину дискурсу треба обов'язково переводити в правову, передусім, площину.
Я, власне, про права жінок цих і кажу.
Я абсолютно погоджуюся, їхні права теж мають бути захищені. Як мінімум, це має корелюватися з базовими правами людини. Але я скажу, що я детальніше це питання не вивчала, тому не готова глибше говорити.
Приймається. Запитаю інше, запитаю про саме відчуття в парламенті. Ви типове нове обличчя, ну, справді нове обличчя, та ви не були в парламенті. Які у вас, я не знаю, ви, напевно, потрапили не в зовсім таку звичну ситуацію, як було раніше, тому що у вас і фракція сидить трошки окремішно, так? І монобільшість дуже велика, ну, тобто вона помітна, так? Які у вас відчуття такі людські від цієї ситуації?
Напевне, найголовніше, що мене і муляє, і від чого є прикро, це те, що в багатьох моментах ти розумієш, що робляться ті речі, які не є в інтересі держави. В багатьох моментах ти бачиш, що в законопроектах є ті чи інші норми, ті чи інші положення, які є просто катастрофічні. Чи вони порушують європейське законодавство, чи вони не корелюються взагалі з інтересом української держави. А ти просто на це не можеш вплинути. Ти можеш говорити, але тебе не чують, бо ти поганий, бо ти в опозиції. Це, скажімо так, позиціонування, яке оцих 2 місяці дуже активне було. Ти будеш стукати, тебе все одно не почують, бо нащо тебе чути, нас же ж більше. Ти будеш пояснювати, люди це розуміють, закордонні партнери розуміють, закордонні партнери звертаються. Але нас є більшість, ми приймемо все, що хочемо. І оце, напевно, оця от ситуація, що ти можеш переживати, ти можеш працювати, ти можеш аналізувати, доносити інформацію, але ти не впливаєш на кінцевий результат абсолютно ніяк. Оце є найважче сьогодні.
А чому ви не голосували за затримання Ярослава Дубневича?
Ми голосували за зняття недоторканності, за що, до речі, і він сам голосував.
Так,
і закликав нас усіх голосувати.
Але було ще арешт і затримання.
А мені видається, що це не Верховній Раді вирішувати затримання, арешт. Для цього є суд.
Це позиція фракції?
Так.
Тому що ці слова сказав і Ростислав Павленко, з яким я говорила. Це була ця позиція. Ви вирішували окремо питання Ярослава Дубневича на фракції?
Так, ми широко обговорювали це питання, і це була консенсусна позиція.
Угу, зрозуміло. Те, що стосується, напевно, дотично до роботи, до вашої роботи в комітеті, пов'язане з культурою, я не знаю, чи з культурою це... Взагалі, культура – широке поняття, насправді. Та? Тобто, можна говорити тут. Я про фейки хотіла запитати. Наприклад, от, ми про це дуже багато говоримо. Ми говоримо, що боротьба потрібна, але на рівні, наприклад, уявлень про те, як боротися, механізмів, воно залишається теж абсолютно неврегульованим і незрозумілим. От у вас є бачення з цього приводу?
Насправді це питання, яке широко ще би мало дискутуватися і серед депутатів, і серед експертів, передусім, щоб напрацювати механізми протидії фейкам. Те, що ми маємо сьогодні, це зазвичай у нас іде навздогін, бо нам видається якась інформація на гора, а потім ми намагаємося її якось спростовувати. А одне з основних правил інформаційної війни, воно говорить, що та інформація, яку людина почула першою, зазвичай з нею сприймається як правдива інформація. І відповідно, навіть найправдивіша правда, почута другою, вона буде, скажімо так, сприйматися як спростування і така, яка може ставитися під питання. Як цьому протидіяти загалом в нашому медіапросторі? Це, з одного боку, це медіаграмотність людей. І, наприклад, з громадською організацією «Справа громад», те, що зараз мені ближче, з ким я працюю, то організовувалася і школа інформаційної безпеки у Львові. І пояснюю, це був такий триденний інтенсив-курс для зацікавлених людей, активних, скажімо так, громадських активістів передусім, як протидіяти, як визначати, як цідити, скажімо так, обмежувати розповсюдження цих всіх фейків. Також я знаю кілька абсолютно прекрасних ініціатив, які працюють в контексті протидії фейкам і в військовій сфері, і загалом стосовно московської агресії. Це є і середовище Stop Fake, зокрема Вікторія Романюк, це є Інформ Напалм і Роман Бурко. Тут мусимо наголосити, що дуже багато саме матеріалів вони не тільки публікують, видають на гора, але вони так само це ретранслюють багатьма мовами світу, щоб достукатися до наших іноземних партнерів. Що би ми могли тут в цій конкретній сфері зробити, це мало би бути для початку аналітична група, яка буде працювати передусім про щодо відбиття інформаційних атак з боку недоброзичливців і Московської Федерації, як основного недоброзичливця. Але також тут би мало би бути, маємо дуже багато ситуацій на міжнародній арені. І коли ти подорожуєш, ти розумієш, що люди, по суті, не мають навіть середньостатистичної об'єктивної інформації. І це би мали би бути наші прес-центри, українські прес-центри за кордоном, бо, на жаль, зараз багато прес-центрів, які стосуються Східної Європи, вони контролюються Московською Федерацією, зокрема, у Німеччині. І тоді виходить так, що ретрансляція меседжі іде зразу викривлена і неправильна. А задля цього, так, це потрібний державний ресурс, це потрібно формувати команди, це потрібно виділяти кошти, це потрібно розміщати такі агенції. Але з огляду на те, що ми маємо також і недостатність фінансування наших посольств, в цьому контексті питання воно так само є дуже-дуже-дуже складним.
Міністр Володимир Бородянський анонсував запуск нового російськомовного каналу якраз для боротьби з пропагандою, в тому числі на окупованих територіях. Його, я так розумію, планують запустити за 3 місяці. Ви вважаєте це ефективним інструментом, потрібним?
Ну, по-перше, ця ідея, вона звучала приблизно вже рік тому, і це, як здається, це оголошував Олександр Ткаченко, тепер він голова комітету гуманітарної та інформаційної політики. У мене двояке ставлення до такого телеканалу, тому що я не впевнена, що на московськомовний світ ми можемо вплинути навіть запуском якогось телеканалу, тому що майже весь московський світ вже давно підсаджений на інформаційну голку Московської Федерації.
А на своїх людей на окупованих
і малесенькими своїми зусиллями ми не зможемо того всього добитися. Якщо ми говоримо про наші території окуповані, тут так само є двояка ситуація, тому що витрачаючи ці кошти на цей телеканал, я не впевнена, що ми хоча б на 30% зможемо добитися зворотнього зв'язку. І давайте, якщо чесно, то, ну, я зі Львова, не вважайте це як рекламою, але, наприклад, я працювала до балотування до Верховної Ради на телеканалі «Перший Західний». Цей телеканал Львівської обласної ради, який виграв конкурс на частоти на Луганщині. І ми заходимо на багато-багато кілометрів саме на окуповану територію. Ми мовимо українською мовою, але я знаю, що багато людей нас там дивиться. До речі, що стосовно тих самих Дубневичів. Одне з тих радіо, українських радіо, яке перше почало мовити на тих теренах, заходячи знову ж таки на окуповану територію, це радіо FM Галичина, яке є афілійоване саме з братами Дубневичами. І коли ти приїжджаєш на лінію розмежування і включаєш радіо, а тобі добірна українська музика, якісна, гарна, звучить, йдуть позитивні меседжі тої самої української, я вважаю, що це не менше зробить, ніж запуск якогось телеканалу.
А Укрзалізниця афілійована з братами Дубневичами?
Тут я не можу сказати якоїсь конкретної інформації. Для цього є слідчі органи, і вони мають цим займатися. Але дивіться, просто проблема в тому, що те, що я маю інформацію від своїх підопічних військовослужбовців на передовій, там майже немає сигналів українського телебачення. Можливо, перед тим, як запускати московськомовний канал, набагато краще буде посилити наші вишки, посилити наші сигнали і дати наші телеканали, щоб вони туди заходили. А окрім того, що нашим телеканалам так само треба було би повчитися працювати в інтересах української держави, а не реалізовувати творчі замовлення своїх власників. Тому що, коли ти включаєш телеканал, а там йдуть наїзди на тих, на сих, на тих, на сих, і насправді немає ніякої об'єктивної і просто нормальної інформації про Україну, а навіть немає передач про тих людей, які там залишилися, які на лінії розмежування. Тобто, в будь-якому випадку до людей, коли ти хочеш достукатися, треба говорити їхньою мовою. Коли говорять про московськомовний канал, це сприймають буквально, що от вони говорять московською, ми будемо їм транслювати московською. А в даному випадку йдеться про те, щоб ми давали ті меседжі, які вони будуть готові почути. І дуже часто це просто новини про те, як ми їх чекаємо вдома.
Ви кажете про те, що можливо посилювати сигнал для того, щоб ті українські канали, які нині є, могли туди добивати і люди їх чули. Я бачу в цьому сенс, навіть якщо це буде канал 1+1. Та? Але якщо це буде канал 1+1, то ви розумієте, що це канал афілійований з президентом Володимиром Зеленським. І що? Вас це не турбує?
Мене це турбує, тому я говорю не про один телеканал, я говорю про різноманіття телеканалів цей раз. А по-друге, як мій колега Олег Синютка розказував, він влітку поїхав на тиждень відпочивати в Хорватію. Там немає українських телеканалів, взагалі в трансляції. Це є інша сфера, про яку ми маємо думати. І каже, я тиждень подивився так, ну, задля приколу, як то кажуть, подивився московське телебачення, я почав сумніватися сам в собі в результаті. Я пам'ятаю, як я була за кордоном, так само, чи то в Америці, чи в Канаді, чи в Португалії, чи Великобританії, і певний час там транслювався телеканал «Квартал». Але українських телеканалів, які передають українські новини, також немає. Зрештою, чому би так само от громадське чи суспільне не взяти широкою ретрансляцією на закордон, щоб подавалася коротка, справжня, об'єктивна інформація? Добре, подавайте ті проблеми, але щоб люди мали інформацію не заангажовану на окремі творчо-олігархічні спільноти і не заангажовані на Московську Федерацію. От зараз, мені видається, в це треба вкладати кошти.
Софія Федина у нашій студії, вона народна депутатка України, фракції Європейської солідарності. Ще 10 хвилин залишаються у нашому ефірі. Тетяна Трещинська веде цю програму для вас, і це «Кут зору». Про що ваша кандидатська дисертація?
Концепції миру в міжнародних відносинах та їх реалізація.
Що з цього можна використати для закінчення війни і розбудови миру в Україні?
Насправді, серед теоретичних концепцій ми маємо кілька дуже цікавих, тому що на відміну від практичних засобів ведення миротворців, ми маємо кілька таких концептів, які наголошують на найважливіших речах. Зокрема, це одне з таких через релігійне порозуміння. І мені видається, що саме позбуття від московської п'ятої колони у вигляді московського релігійного втручання у наш часопростір, це є так само один із підходів, тому що коли ми забираємо агресію з релігійного виміру, тоді люди мають можливість зовсім інакше глянути на світ. Друге, через це, через освіту і культуру. Тому що, знаєте, я дуже багато їздила по світу і як міжнародник, як волонтер, як співачка. І я зрозуміла одне, що дуже часто культурний вимір, пісні українська, традиція, вони мають можливість більше забезпечити порозуміння між людьми, налагодити оцей от контакт, ніж будь-які політичні перемовини. Я пам'ятаю, як неодноразово на міжнародних форумах саме пісня зацікавлювала Україною, саме пісня налагоджувала діалог. Одного разу в мене була навіть ситуація, коли мої пісні у моєму виконанні зупинили бійку між ветеранами Червоної армії і ветеранами ОУН-УПА, яким робили спільний день святкування захисників України у нас у Львові.
Ви почали просто співати?
Так, це була феноменальна ситуація, коли після офіційних заходів, але це вперше були такі спільні святкування, не вперше, а перші рази, скажімо так. І мене керівництво тої частини, в якій це все відбувалося, попросили: Софійко, ти залишися, бо на неофіційних заходах ми тримаємо купу солдат, щоб їх розбороняти, бо вони між собою б'ються. І коли почався певний такий накал, я встала і почала співати, просто співати. Оскільки все-таки це було середовище, яке вже мене знало, вони почали слухати ці пісні, і на четвертій пісні вони всі затихли, і більше так конфлікт і не розвинувся. До речі, це мені було десь років 14, і саме з того моменту я якраз і зайнялася питаннями миру і бажання того, щоб займатися тим, щоб українська пісня, українська культура сприяли порозумінню і миру у світі. Ще одна концепція – це концепція феміністична, яка наголошує на тому, що жінки є менш схильні до війни і до конфліктів, ніж чоловіки. І я думаю, що якась частка з тому є справедливою, тому тішуся, що цього разу парламент має чи не найбільшу кількість жінок порівняно з попередніми скликаннями, тому що все-таки жінки більш схильні до переговорного процесу. Я, правда, знаю, що коли жінку довести до крайнощів, то вона може бути і не зовсім мирною, але здебільшого природою закладено, що ми є берегині і, скажімо так, ми маємо оцю бажання спочатку вирішити все мирним шляхом.
Хоча я знаю таких, що і не є берегині. Ну, але
бачите, в кожному середовищі є різні люди, і на це треба їх зважати. Але чесно вам скажу, що от після своєї такої дуже-дуже мирної дисертації, це був період, коли я була тотальною ідеалісткою, а потім почалася війна, а потім довелося багато працювати з військовими, то в мене якось так стали поєднуватися ідеалізм і реалізм в одному наборі, тому що я абсолютно підтримую тезу сьогодні, що хочеш миру, готуйся до війни, тому що коли ти є сильний, коли ти є забезпечений, коли в тебе є надійний тил, і коли ти є готовий, зазвичай на тебе ніхто і не зможе нападати, тому що знають, що ти будеш готовий відбити атаку в будь-який момент. І сьогодні я працюю, хоча не так багато часу є, але над науковою розробкою концепту гібридної війни і протидії їй.
І хочете захищати докторську?
Хотілося би, але для цього ще треба багато кроків зробити, як мінімум публікації в Скопусі. Всі ми знаємо, що зараз не так давно були введені ці нові вимоги. І
не такі прості, насправді.
Не такі прості, та, але зрештою, знаєте, ж не хочеться знову ж таки кидатися статейним і науковим шлаком. Це має бути добра розробка, на це потрібен час і досвід.
Але от бачите, цікаво, що ваш практичний досвід нині каже, що просто почати співати не в усіх ситуаціях припиняє війну.
Але ви знаєте, це той момент, коли, знаєте, як в японців в парламенті, коли в них є якісь дуже гострі дискусії, непримиримі, в них навіть є така традиція, що хтось стає і починає співати японську народну пісню. До речі, в Японії, щоб закінчити початкову школу, ти маєш знати кілька сот народних пісень, і це є базова освіта для дітей. І коли вони починають співати цю пісню, повага до народної пісні є такою великою, що всі підхоплюють, в результаті заспокоюються, а тоді можуть приступати до роботи. Для мене пісня і сьогодні є таким провідником, і знаєте, знову ж таки, дуже-дуже смішно, що одною із найбільших, скажімо так, найагресивніших реакцій, які я отримала в контексті подій останнього тижня, це заслужила моя пісня з остаточного альбому «З нами Бог».
А що було з нею?
Заходили на YouTube-відео і писали просто несусвітню гидоту в коментарях, але саме на пісню «З нами Бог». Таке враження, що вся нечисть повилазила і почала біситися напередодні Хеллоуіну.
Хеллоуін минає. Вам достатньо депутатської зарплати?
Так.
Яка вона?
Якщо я не помиляюся, в районі 33-35 тисяч. Вона приходила на картку, я не зважила детальніше, ще є кошти на здійснення депутатських повноважень. Я навчена жити на набагато менші гроші, так що вистачає.
Концертна діяльність вам же ж дозволена депутатським статусом?
Концертна діяльність дозволена. На жаль, за цей час активного турборежиму не було так багато можливостей саме цим займатися. Було кілька волонтерських концертів на підтримку, зокрема, і наших військових. І я маю надію, що ми все-таки, як просив прем'єр-міністр України монобільшість, ми встаканимо певний графік, і тоді буде нагода займатися також і цією частиною роботи, тому що я думаю, що моральна підтримка наших воїнів, робота з суспільством – це так само немаловажливо.
Дякую вам. Софія Федина була нашою гостею, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність», і це була програма «Кут зору». Тетяна Трещинська провела її для вас.
«Кут зору» на Громадському радіо.